Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Găsit, vă spune Camelia Teodosiu. Invitatul acestei ediții este profesor universitar dr. Nicolae Constantinescu, membru al Academiei de Medicină și al Academiei Oamenilor de Știință și osomitate a lumii medicale. A fost chirurgul care în zilele de 21, 22, 23 decembrie 1989 a operat non-stop răniții de la Intercontinental și din piața Universității. Și multe grozăvii poate povesti din ceea ce a văzut, chiar dacă părea deasupra haosului din jur și timpul zilelor de coșmar s-a dilatat în favoarea celor cărora le-a salvat viața. Crede în reperele morale ce definesc omul lăsat de Dumnezeu, îi place poezia lui Eminescu și tot ce simbolizează marele poet pentru cultura românească. Elev și student de nota 10, chirurg renumit cu peste 8.000 de operații, cercetător științific din 1969 la Catedra de Chirurgie Operatorie și Experimentală a Universității de Medicină și Farmacie din București, profesorul universitar, domnul Nicolae Constantinescu, a îndrumat peste 3.000 de chirurgi veniți la cursurile de specializare și perfecționare, apoi la pregătirea de secundariat, rezidențiat, fără să neglijeze cercetarea științifică sau practica medicală. Chirurgul Nicolae Constantinescu este o persoană activă, cu drag pentru ceea ce face și, așa cum ne-a declarat, natura este o sursă de bucurie și un spațiu al regăsirii. Vă propun să descoperim împreună câteva amintiri păstrate cu grijă în memoria invitatului nostru. Momente intense care îi revin și acum, constant, în discuțiile cu cei mai tineri, sunt legate de sfârșitul acelui decembrie 89. Domnule profesor Nicolae Constantinescu, ce reprezintă pentru dumneavoastră Revoluția din 1989?
Da, e un moment decisiv al vieții mele și al vieții familiei mele și al vieții românilor, în care, datorită unui efort colectiv dus până la limite, când zic până la limite, asta înseamnă până la sacrificarea proprii vieți, s-a deschis ușa spre libertate a României, fiindcă ceea ce ne lipsea în special, în principal, în timpul perioadei comuniste, a fost libertatea. Am câștigat libertatea. Ce așteptăm să vedem, să câștigăm și să se schimbe în România este noțiunea de dreptate. Avem libertate, dar nu avem dreptate. România, pentru ca să reintre în normalitate, are nevoie ca acestui sentiment de libertate, însă și faptul că noi doi putem să vorbim acum, se datorește acestei libertăți pe care am căpătat-o. Da. N-am voie nici să gândești, poate, și copilul era educat, nu care cumva să spui cu tare, cu tare și cu tare, adică să creeze o ruptură incredibilă și inadmisibilă între ceea ce gândea omul și ceea ce spunea. O ruptură, cum eu n-am mai întâlnit o asemenea situație în viața românilor până în 1944. Să nu poți să spui ceea ce gândești.
Da, o amputare a propriei personalități.
Bineînțeles, avea repercursiuni asupra propriei personalități.
Revenind la acele momente din decembrie, cum ați putut să vă păstrați energia, echilibru, luciditatea și precizia bisturiului în acele zile extrem de tensionate? Incertitudini, poliție politică, armată, securitate, morți, răniți?
Zilele de atunci, nu că nu vreau să mi le amintesc, mă copleșesc cu acuitatea lor. N-am uitat elemente de ultra-amănunt. Țin minte, spre pildă, de am început să operăm la Colțea în după amiaza zilei de 21 decembrie, la 5:30. Și i-am operat până duminică la prânz. Întrebarea firească pe care mi-o puteți spune: stai, domnule, cum ai operat joi, vineri, sâmbătă, duminică dimineață? Dar cum ești posibil că doar nu ești supra-om? Da. E, uite-te că nu e problema de supra-om. E problema că am avut în mine o energie extraordinară. Am simțit o energie extraordinară. Dacă aș fi avut 4 mâini, aș fi operat la 2 mese deodată. Bun. Între 2 operații, mă duceam în reanimare ca să-mi văd bolnavul operat, dacă a fost bine așezat, bine, așa. îți închipi, nu se putea face niciun comentariu. Era încă o rânduire care te strivea. Și atunci le luam mâna și le strângeam. Deci strânsul mâine era comentariul pe care îl făceam și pe care nu l-observa nimeni. M-am simțit copleșit atunci și de responsabilitate și de problema cu care nu ne mai confruntaserăm niciodată. Duminică de dimineață, înainte de a intra într-o operație, au venit doi medici de la Médecins Sans Frontières și mi-au spus, lasă-ne și pe noi să intrăm în operație, adică în sala de operație, ne echipăm, să vedem cum arată în sfârșit și cum operezi tu. Da, bineînțeles. M-au văzut cum am operat și după ce s-a terminat, unul între ei zice, uite, eu am fost medic în Algeria și acolo am făcut și ceva chirurgie. Ai urmat perfect regulile chirurgiei de război. Când ai învățat chirurgie de război? În ce condiții? Păi zic, eu știu chirurgie de război de joi, că 21 decembrie a fost joi. Cum adică de joi? Păi da, de joi. Până atunci știam niște principii, dar nu practicase, nu scosese în glanțe de nimeni niciodată. Mai aveam niște povești de la tata, că tata a fost chirurg în război, și în primul și în al doilea război mondial, dar și că cel mai important lucru este ceea ce faci tu. El nu știa cine mă învățase pe mine chirurgia de război. Și al doilea lucru pe care mi l-a spus, zice, nu credem că ar exista în Franța un chirurg care să accepte să opereze în condițiile în care operezi dumneata. Evident că nu existau. Noi operam atunci încă cu bisturie ascuțite pe tocilă, aveam încă foarfeci și pensă care erau mai mult desperecheate. Zic că cu asta am făcut noi chirurgia. Trebuia să salvăm oameni. Așa că vezi în ce condiții mai mult decât dramatice s-a desfășurat ceea ce am făcut noi în decembrie 89. Mai mult decât dramatice.
Dintre cei pe care i-ați salvat, au venit ulterior să vă vadă, să...
Da, toți cei pe care am operat, i-am declarat că sunt copiii mei. Și le-am spus, orice aveți nevoie, veniți la mine și vă ajut. Au fost nenumărați cei care au venit, mai ales că am avut o situație cu totul particulară. Fac o mică paranteză. Activitatea medicală într-un război, plasarea acestor unități se face în așa fel încât la punctele medicale cele mai apropiate de linia frontului, care sunt la 500 de metri de linia frontului, să nu se poată face decât gesturi esențiale. Să pui un garou, de exemplu, să e un gest esențial, dar nu e definitiv. Operația ca atare se face în spitale de zona interioară care sunt la 12 km de linia frontului. Ei, uite că noi, Spitalul Colțea, am fost așezați la 400 de metri de piața Universității, pe post de punct medical batalionar, deși noi aveam capacitatea de a executa lucruri care se fac în spitale de zona interioară. Așa am putut să recuperăm niște bolnavi care ne-au fost aduși în moarte clinică. Așa, adică moarte clinică ce înseamnă? Nu-ți mai bate inima, mai poți să mai trăiești 5-6 minute, după care îți moare creierul. E, am avut bolnavi în asemenea situație pe care i-am putut recupera, fiindcă am fost plasați într-un loc care lor le-a fost favorabil ca să poată să fie recuperați.
Să fie salvați, da.
Am asemenea oameni cu care am rămas, sunt mai mult decât copiii mei. Deci, puși pe masa de operație, fără puls, fără tensiune, totală inconștiență. Îți închipui ce extraordinară satisfacție am avut când am văzut că acești oameni au rămas în viață.
Au avut șansa de a trăi. Domnule profesor Nicolae Constantinescu, ce reprezintă omul și, în general, viața pentru dumneavoastră?
Ai punctat foarte bine. Omul este cea mai mare minune a naturii. E o minune a naturii. Modul cum este alcătuit anatomia și modul cum funcționează fiziologia este cea mai mare minune a naturii.
Înseamnă că mai avem multe de descifrat.
Bineînțeles. Și de ce? Fac iar o paranteză. De ce? Eu am bătut foarte multă monedă în diverse locuri și în vorbit și în scris, susținând ideea unicității ființei umane. După ce s-a demonstrat în anul 2000, eram acolo în America, când s-a demonstrat că genomul este o structură unică fiecărui individ. Nu există doi indivizi care să aibă același genom. După aia, încetul cu încetul, au venit și alte argumente. Păi stai puțin, dar nu există doi indivizi care să aibă aceeași amprentă. Deci noi știam că până amprenta digitală putem să îi deosebim pe oameni. Bun, Și am mers mai departe. Dacă îi dai unui câine polițist să miroasă batista unui individ, îi ia urma și ajunge exact la individ. De ce? Fiindcă în secrețiile sudorale ale acelui individ există o compoziție de acest graș sau și de alte substanțe care sunt tipice individului care le-a produs. Laptele de mamă este unicat. Nu există două compoziții de lapte de mamă identice. Iată de ce este atât de important ca mama să-și alăpteze copilul. Fiziologic, iară unicitate. Nu există două electrocardiograme identice, dar este și vorbește despre amprenta electrocardiografică a individului. Comportamental, iar este un unicat, iar culmea este că în secolul XIX, excepționala școală de medicină franceză a spus Ilia de malat, pa de maladi. Există bolnavi și nu boli, fiindcă fiecare bolnav are particularitățile lui. Eu am eliminat principalul dușman al omului de știință, care se numește prejudecata. Eu pot să declar că această individualitate, unicitatea individului, este și la nivel energetic. Energiile pe care le avem noi sunt unice purtătorului și creatorului acestei energii. Punctul meu de vedere este că energia din noi, care ne reprezintă, după moarte se duce în spațiu cosmic, în spațiu divin, chiar dacă materia rămâne și reintră în circuitul după pământ. Deci noi avem o energie divină din momentul în care se produce această fecundație. Omul, ființa, pentru mine, este structura cea mai extraordinară a lumii.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitatul emisiunii, profesor universitar dr. Nicolae Constantinescu, are o impresionantă carieră ca cercetător științific, profesor universitar, chirurg, dar în același timp nu putem să nu menționăm și activitatea extramedicală. Este membru fondator al Alianței Civice în 1990. De asemenea, este director al Fundației Memoria și al revistei cu același nume, fiind și membru fondator. În 1997 a fost consilier de stat la președinția României, iar între 1998 și 2000 a fost consul general al României la Los Angeles, Statele Unite ale Americii, unde a avut ca principal obiectiv promovarea intrării României în NATO. Este premiat și distins cu nenumărate medalii, titluri, onoruri, dintre care Ordinul Național pentru Merit în grad de comandor acordat de președintele României în anul 2000 și Ordinul Coroana României în grad de ofițer acordat de majestatea sa, regele Mihai, în anul 2013. Domnule profesor, ce considerați că se întâmplă rău în această lume și de ce?
Păi rău este tocmai modalitatea în care unii oameni își pierd această energie divină pe care au primit-o la naștere și noi creștinii o avem asigurată, ștampilată, întărită în actul botezului. Cum se poate pierde energia divină? Păi în primul rând în faptele rele pe care le faci iară prin liber arbitru, fără să-ți asculți conștiința, fiindcă niciodată conștiința nu o să te îndemne la fapte rele. Mahatma Gandhi așa spunea, singurul lucru de care mă tem este conștiința mea. Omul, pe lângă supraviețuire, trebuie să fie și creație.
Domnule profesor, ce bucurii vă echilibrează sufletul?
Un învățăcel în șintoism l-a întrebat pe un călugăr șintoist, părinte, m-ai convins, dar arată-mi-l și mie pe Dumnezeu. Că vorbești cu atâta putere de convingere că eu te cred, dar arată-mi-l totuși. Călugărul l-a luat afară și i-a arătat un cireș în floare și a zis, uite, ăsta-i Dumnezeu. Toată opera lui Dumnezeu pentru mine este o bucurie. Eu mă bucur, Camelia dragă, când văd o floare. Sunt un îndrăgostit al florii și mai ales al filozofiei florii. Floarea nu iese niciodată urâtă sau pe jumătate. Floarea sau nu iese sau iese superbă. Ai văzut odată floarea de cactus? Este una din minunile lumii. În miile alea de țepi, deodată apare una dintre cele mai frumoase făpturi. Eu sunt convins că noi comunicăm cu toate ființele vii din jurul nostru. Nu numai cu oamenii. Cu toate ființele vii din jurul nostru, noi avem relații. Important este să le înțelegem. Și când am înțeles că o floare, dacă e admirată, dacă e mângâiată, dacă îi se dă ceea ce îi trebuie, îți dăruiește imediat frumusețea ei. Am o relație cu niște mușcate pe care le am pe balcon, pe care realmente le iubesc și le mângâi. Ies camelia de o frumusețe cuprișitoare. Trebuie să ai acest sentiment biunivoc. Deci nu numai de la mine apare drumul energetic către floare, ci și de la floare apare un drum energetic către mine. Asta va fi, cred eu, etapa decisivă a omului pe pământ. Să înțeleagă modul cum e prins energetic în toată țesătura de ființe de pe pământ. Și în regnul animal, și în regnul vegetal.
Ce considerați că avem bun noi ca popor și ce putem face să răzbatem în sensul vieții trăite în respect și responsabilitate dincolo de interese personale meschine?
Noi bun ca popor avem o trăinicie, avem o foarte bună relație cu natura, pe care în momentul când o pierdem, această relație, ne pierdem și pe noi. De exemplu, eu sunt extrem de trist de modul mârșav, ticălos, cu care s-au tăiat pădurile României, mai ales în ultimii 30 de ani. Uite, cred că eram în 1978-79 cu un bun prieten al meu să urcăm pe munte de la Petroșani. Și am plecat la 7 dimineața și am urcat și am văzut niște pădurari care tăiau niște copaci însemnați de înainte. Era cam pe la începutul lui septembrie. Era recoare. După ce a tăiat trunchiul de copac, a zis, stai, domnule, dar s-a prins un foc, camelia din trunchiul de copac ăla, ciotul rămas jos, ieșeau aburi. Ieșeau aburi care se urcau 3-4 metri în sus. Zice, dar cum să iasă aburi? Am văzut cu ochii mei și atunci am zis, uite-te, tăiatul unui copac înseamnă o crimă. O, cum am privit lucrurile. Atunci am avut revelația vieții și în regnul vegetal. Că în regnul animal știm, uite, într-adevăr, îi bate inima, face, trece, dar în lumea vegetală nu erai atât de convins. Copacul are trăiri. În momentul în care începi să îți formezi o asemenea filozofie, din momentul ăla devii un om care respecti tot ceea ce a făcut Dumnezeu și respecti natura. Deci, iată de ce sunt un îndrăgostit de natură. Îndrăgostit. Uite să-ți mai dăm cu un exemplu și o să spun ce avem noi ca popor. Eram cu soția mea, coboram de la Omu până anii 60 și vreau să ajungem la Bran. Și ne-a prins noaptea pe un drum pe care nu-l mai făcusem niciodată. M-am orientat după sunetul unui pârâu care curge și că s-a aude întotdeauna. Și încetul cu încetul am dat de un drum forestier și așa am ajuns în satul Poarta. Și s-a făcut 10 seara. M-am uitat în dreapta, în stânga, am văzut o lumină la un geam. Am bătut la poarta aia, a venit omul, i-am povestit, uite, i-am pățit cu tare. S-a sculat, a sculat-o pe nevastă sa. Ne-a dat camera de oaspeți. Nevastă sa a venit cu două ligheane în care a pus apă fierbinte să ne liniștim picioarele. Deci oameni de munte, cum au reacționat. Ne-am culcat amândoi, nu ne venea să credem, a doua dimineață ne-a dat de mâncare și când a vrut să-l omenesc, nu? Era normal. Nu, domnule, suntem bucuroși că v-am putut ajuta. E camelia, ăsta e românul. M-a ajutat că am fost la nevoie. E, ăsta e românul. La revoluție. A venit fratele meu. Eu am stat în spital între 21 și 27. Am dormit acolo, însuși n-am ieșit. Și a venit fratele meu, Dumnezeu să o ierte, care nu mai e, pe 27 și zice, bă, hai la televiziune să vezi și tu ce s-a întâmplat la televiziune. Și ne-am suit în metrou să mergem spre televiziune. În metrou, un tânăr mușca cu mare poftă dintr-un sandwich mare. Eu, ca să fiu cinstit, poate că m-am uitat așa puțin mai cu poftă. Ce crezi că faci băiatul ăsta în joc de 20 ani? Rupe sandwich-ul pe jumătate, zice, poftiți, luați și dumneavoastră. Se născuse în oameni un sentiment de solidaritate sau revenise în oameni un sentiment de solidaritate extraordinar. E, dacă eu sunt trist pentru ce s-a întâmplat, de fapt, după 90 în această țară, sunt trist pentru modul cum a fost strivit acest sentiment care e de fapt caracteristic românilor.
Deci trebuie să revenim la acel sentiment de solidaritate, ca să construim împreună. Domnule profesor Nicolae Constantinescu, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune, pentru bucuria pe care ne-ați făcut-o cu tot ce ne-ați povestit.
Și eu vă mulțumesc că m-ați ales.
Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.